สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่19เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยสหรัฐส่งทหารกว่า200คนและเครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ Apache หลายลำไปช่วยทหารอิรักช่วงชิงเมืองโมซูคืนจากกลุ่ม IS เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยในเอกวาดอร์ช่วยผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากสลักหักพังของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งจากแรงแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ออกมาได้3คนและวันอังคารนี้ชาวรัฐนิวยอร์กจะลงคะแนนเสียงขั้นต้นเพื่อเลือกตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้นะคะนอกจากข่าวแล้วเรายังมีรายงานที่องค์การอนามัยโลกเพิ่งเผยแพร่ออกมาเกี่ยวกับการขับรถและการใช้ถนนที่ไม่ระมัดระวังทำให้เกิดความตายได้นะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยนอกจากนั้นรางวัล Pulitzer Prize ประกาศออกมาแล้วนะคะนักข่าวคนไหนที่มีผลงานดีเด่นจนได้รับรางวัลนี้เรามีรายงานและปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะสหรัฐส่งทหารมากกว่า200คนและเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์สำหรับการใช้โจมตีเพื่อไปช่วยกำลังทหารของอิรักในการรณรงค์เพื่อที่จะยึดเมืองโมซูในภาคเหนือของประเทศกลับคืนมาจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS นะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐนายแอชคาร์เตอร์ประกาศข้อความข้างต้นเมื่อวันจันทร์ที่กรุงแบกแดดนครหลวงของอิรักรัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวว่าทหารชุดใหม่นี้จะทำหน้าที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการลำเลียงพลคือการลำเลียงทหารอิรักเข้าปิดล้อมเมืองโมโซซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นที่สองของอิรักทหารอิรักได้เริ่มการโจมตีเพื่อที่จะยึดโมซูคืนมาจากกลุ่ม IS เมื่อวันที่24มีนาคมนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าจำนวนของเครื่องเฮลิคอปเตอร์ Apache นั้นจำนวนทั้งหมด8ลำด้วยกันนะคะจะส่งไปช่วยในการรบครั้งนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการรณรงค์ต่อสู้เพื่อที่จะยึดโมซูคืนมานั้นจะยากกว่าการยึดเมืองรามาดีกลับคืนมาจากกลุ่ม IS ทางกลุ่ม IS เข้ายึดโมซูได้เมื่อฤดูร้อนของปีคศ2014ค่ะในวันจันทร์เดียวกันนี้รัฐมนตรีคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศด้วยว่าทางการสหรัฐจะเพิ่มเงินทุนให้การสนับสนุนนักรบเพชเมก้าของชาวเคิร์ดในภาคเหนือของอิรักด้วยจำนวนเงินราวๆ400ล้านดอลลาร์ค่ะไปดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเอกวาดอร์นะคะผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในวันจันทร์เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสามารถช่วยคนออกมาได้3คนหลังจากที่คนทั้ง3นั้นติดอยู่ใต้ซากสลักหักพังของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเป็นเวลานานถึง32ชั่วโมงศูนย์การค้าดังกล่าวนั้นพังทลายลงมาเพราะแรงแผ่นดินไหวการให้การช่วยเหลือซึ่งมีการเผยแพร่ภาพทางโทรทัศน์ที่เมืองมันต้านั้นทำให้ชาวเอกวาดอร์อาจจะมีความหวังนะคะว่าผู้คนอีกหลายสิบคนที่ยังหาตัวไม่พบนั้นยังอาจจะรอดชีวิตอยู่ได้แม้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวซึ่งวัดความแรงได้ถึง 7.8 ในวันเสาร์นั้นจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่า350คนแล้วก็ตามนับเป็นแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดในเอกวาดอร์ในเวลากว่า50ปีที่ผ่านมานะคะทำให้มีผู้คนมากกว่า 2,500 คนบาดเจ็บและผู้คนอีกนับหมื่นไร้ที่พักอาศัยในขณะเดียวกันทางการเอกวาดอร์ได้ส่งทหารและตำรวจจำนวนนับหมื่นเข้าไปทำงานช่วยเหลือรวมทั้งการสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ที่ไร้ที่พักอาศัยด้วยค่ะยังอยู่ในแถบละตินอเมริกานะคะเวลานี้บราซิลตกอยู่ในสภาพของวิกฤตการณ์ทางการเมืองหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรลงคะแนนเสียง มีมติให้ดำเนินกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีการลงคะแนนเสียงนั้นฝ่ายที่สนับสนุนการดำเนินการมีมากถึง367ต่อ137นะคะต่อจากนี้วุฒิสภาจะต้องพิจารณาและคาดว่าวุฒิสภาของบราซิลจะลงคะแนนเสียงในเรื่องนี้ในตอนต้นเดือนพฤษภาคมว่าจะให้มีการดำเนินคดีต่อผู้นำวัย68ปีของประเทศผู้นี้หรือไม่ถ้าวุฒิสภาลงคะแนนเสียงให้ดำเนินการต่อไปประธานาธิบดีดิลมารูเซฟของบราซิลจะต้องระงับการทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นเวลา180วันในขณะที่การดำเนินคดีในวุฒิสภานั้นดำเนินอยู่นะคะในการตัดสินว่าจะให้มีการดำเนินคดีต่อประธานาธิบดีหรือไม่คะแนนเสียงข้างมากเท่านั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีคะแนนเสียงข้างมากถึง2ใน3เหมือนอย่างในสภาผู้แทนราษฎรก็จะให้มีการดำเนินคดีต่อไปได้ค่ะในอีกด้านหนึ่งนั้นบราซิลจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปีนี้นะคะคณะกรรมการโอลิมปิกสากลกล่าวว่ากระบวนการดำเนินคดีเพื่อจะถอดถอนประธานาธิบดีของบราซิลนั้นไม่ควรจะกระทบกระเทือนการเตรียมงานสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนซึ่งกำหนดไว้ว่าจะเปิดการแข่งขันในวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะเดียวกันนะคะมีรายงานที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่ต้องการจะกดดันให้ประเทศต่างๆในเอเชียดำเนินการเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลงให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในเวลา3ปีข้างหน้าคือภายในปีค.ศ.2020รอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับรายงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชาลเมอร์สในเมืองโกเทเบิร์กสวีเดนที่จัดทำขึ้นเมื่อปีที่แล้วได้สำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศแถบเอเชีย24ประเทศและครอบคลุมประชากรโลกราว 56% นะครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ราว 750,000 คนในแต่ละปีโดยอุบัติเหตุบนท้องถนนถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรอายุต่ำกว่า30ปีในประเทศเหล่านั้นรายงานระบุด้วยว่าตัวเลขผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนนนั้นสูงกว่า50ล้านคนในจำนวนนี้ 12% ต้องนำส่งโรงพยาบาลนับเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว800ล้านดอลลาร์คิดเป็นสัดส่วนราว 3.6% ของมูลค่า GDP ของ24ประเทศดังกล่าวนะครับรายงานจากสวีเดนชิ้นนี้ระบุถึงประเทศไทยที่เพิ่งผ่านช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดเป็นสถิติใหม่คือกว่า400รายเพิ่มจากระดับปกติราว 30%เจ้าหน้าที่ทางการไทยชี้ว่าการขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วเกินระดับที่กำหนดคือสาเหตุหลักของอุบัติเหตุรองลงมาคือการขับขี่ขณะมึนเมาโดย 80% ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ไทยเกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สำหรับตัวเลขผู้บาดเจ็บนั้นกระทรวงสาธารณสุขไทยระบุว่ามีจำนวนมากกว่า 25,000 รายในจำนวนนี้ 3,200 รายบาดเจ็บสาหัสและต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลรายงานยังบอกด้วยว่าตำรวจไทยสามารถจับกลุ่มนักขับขี่ที่ทำผิดกฎหมายตามด่านตรวจต่างๆได้กว่า 110,000 คนทั่วประเทศและยึดยานพาหนะเอาไว้ราว 5,700 คันคุณนานาโซตันตรีผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ระบุว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยสูงกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆครับ
Among ADB developing member countries Thailand is in on the top and it's higher than Vietnam and higher than China
จ้าหน้าที่ ADB ผู้นี้ชี้นะครับว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของไทยนั้นอยู่ที่ระดับ 36.2 รายต่อประชากร 100,000 คนซึ่งสูงกว่าของเวียดนามและจีนข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่ปีค.ศ.2004เป็นต้นมาตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในจีนลดลงมากเนื่องมาจากการใช้มาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นการเพิ่มบทลงโทษต่อผู้ขับรถขณะมึนเมาและการบังคับใช้กฎหมายคาดเข็มขัดนิรภัยส่วนในเวียดนามซึ่งประชากรส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์การนำกฎหมายสวมหมวกกันน็อกมาบังคับใช้ก็ช่วยลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้หลายพันคนเช่นกันองค์การอนามัยโลกตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกลงให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปีค.ศ.2020ตามแผนที่เรียกว่า Decade of Action for Road Safetyอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกประเมินนะครับว่าหากไม่มีนโยบายที่เข้มงวดออกมาใช้จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 1,900,000 คนต่อปีภายในช่วง4ปีข้างหน้าครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี่เป็นค่ำวันจันทร์ค่ะอีกไม่ถึง12ชั่วโมงนะคะชาวรัฐนิวยอร์กจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคคือพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันนะคะว่าต้องการจะให้ใครได้เป็นผู้แทนของแต่ละพรรคเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้สำหรับพรรคเดโมแครตนั้นการสำรวจคะแนนเสียงหรือการสำรวจทัศนคติของชาวรัฐนิวยอร์กแสดงให้เห็นว่าอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำเหนือคู่แข่งคือสว.เบอร์นีแซนเดอร์สในขณะที่ฝ่ายรีพับลิกันนั้นเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำเหนือคู่แข่งที่เหลืออยู่2คนคือวุฒิสมาชิกจากรัฐเท็กซัสเท็ดครูซและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอในจอห์นเคสิกนะคะอดใจรอกันอีกสัก12ชั่วโมงก็จะเริ่มมีการลงคะแนนเสียงที่ว่านี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อตลาดหุ้นปิดทำการที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์นั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มสูงขึ้นเฉพาะดาวโจนส์และ Standard & Poor's 500ปิดสูงเป็นประวัติการดาวโจนส์ปิดที่ 18,400 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,094 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นและปิดที่ 4,960 ทองคำลดลง1ดอลลาร์48เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่93ดอลลาร์5เซนต์เงินดอลลาร์กับเงินบาทดอลลาร์ละ34บาท96สตางค์ที่นิวยอร์กค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอต่อไปนะคะ
ครับราคาน้ำมันลดลงในวันจันทร์นะครับหลังจากที่ประเทศผู้ผลิตไม่สามารถตกลงกันได้ถึงแผนการผลิตเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพราคาในระหว่างวันราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาของตลาดโลกเกณฑ์1ร่วงลงถึง 5% เช่นเดียวกับราคาน้ำมันดิบที่ใช้อ้างอิงสำหรับตลาดสหรัฐนะครับแรงเทขายเกิดขึ้นหลังจากการพบกันของตัวแทนกลุ่มประเทศโอเปกและผู้ผลิตที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเมื่อวันอาทิตย์แต่ที่ประชุมนั้นไม่สามารถหาข้อสรุปได้ถึงวิธีช่วยพยุงราคาน้ำมันซึ่งกำลังถูกกดดันโดยปริมาณการผลิตที่มากขึ้นในตลาดโลกนะครับทั้งนี้อิหร่านซึ่งไม่ได้เข้าประชุมนั้นไม่เห็นด้วยกับแนวทางการหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อพยุงราคาราคาน้ำมันดิบโลกดิ่งลงมาต่ำกว่า30ดอลลาร์ต่อแบเรลเมื่อต้นปีหลังจากที่เคยซื้อขายในระดับต่ำกว่า100ดอลลาร์เมื่อ2ปีก่อนนะครับส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้ากับอิหร่านอีกข่าวหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีมีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีโมฮัมหมัดจาวาดซารีฟของอิหร่านที่นครนิวยอร์กวันอังคารนะครับหัวข้อที่น่าจะเป็นหัวใจของการหารือนั้น คงจะเป็นเรื่องความกังวลของอิหร่านที่ว่ากรุงเตหะรานยังไม่เห็นว่าฝ่ายตนได้รับการผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเท่าที่ควรจากนานาประเทศหลังจากที่อิหร่านยอมลดทอนโครงการนิวเคลียร์ตามเงื่อนไขของประเทศมหาอำนาจนอกจากนั้นนักวิเคราะห์เห็นว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายน่าจะหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของซีเรียเพราะในขณะนี้ความพยายามที่จะให้ฝ่ายที่ขัดแย้งกันในซีเรียร่วมหาทางออกอย่างสันติกำลังขาดความต่อเนื่องนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลประธานาธิบดีอาซาดนั้นขอเลื่อนการเจรจาเพราะเห็นว่ากองกำลังรัฐบาลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงครับอีกด้านหนึ่งครับการศึกษาโดยองค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เปิดเผยว่าการค้าสินค้าปลอมทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นและรายได้จากธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้อาจจะโยงใยกับเครือข่ายก่อการร้ายและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับ OECD รายงานว่าข้อมูลการค้าซื้อขายของปลอมทั่วโลกนั้นแตะระดับเกือบ $500,000,000,000ต่อปีคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของการซื้อสินค้าโลกข้อมูลระบุด้วยว่าเงินที่ได้จากการค้าของปลอมนั้นหมุนเวียนอยู่ในวงจรเศรษฐกิจใต้ดินและนำไปสู่การสนับสนุนการก่อการร้ายที่สำนักงานนิตยสารชาลีเอ็บโดของฝรั่งเศสเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับส่งท้ายมากันที่ศาลสูงสหรัฐหรือ Supreme Court ซึ่งปฏิเสธไม่รับพิจารณาการยื่นฟ้อง Google โดยกลุ่มนักเขียนหนังสือนะครับกลุ่มเจ้าของผลงานการเขียนที่ว่านี้กล่าวหา Google ว่าสร้างห้องสมุดออนไลน์ที่สร้างอุปสรรคแก่การขายหนังสือของพวกตนนะครับการไม่รับพิจารณาคำร้องนี้ทำให้ฝ่ายกลุ่มนักเขียน Authors Guild ต้องยึดคำตัดสินของศาลก่อนหน้านี้ที่ปฏิเสธการอ้างของพวกตนที่ว่า Google ละเมิดลิขสิทธิ์จากการที่ห้องสมุด Google ออนไลน์มีหนังสือดิจิทัลกว่า20ล้านเล่มที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้นะครับก่อนหน้านี้ศาลอุทธรณ์สหรัฐกล่าวว่าบริการ Google Books นั้นไม่ได้เป็นภัยต่อสิทธิ์ของผู้เขียนหนังสือในแง่มูลค่าด้านลิขสิทธิ์และไม่ได้ลดทอนรายได้จากการขายหนังสืออย่างมีนัยสำคัญครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและในวันจันทร์นะคะข่าวที่สื่อมวลชนติดตามกันมากก็คือข่าวที่เกี่ยวกับการทำข่าวเพราะมีการประกาศรางวัลพิวลิตเซอร์สำหรับวงการนักข่าวออกมาคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมารายงานนะคะว่ามีใครบ้างที่ได้รับรางวัลและจากผลงานเรื่องอะไรคะเชิญค่ะ
ครับทุกปีผู้ที่ทำข่าวจะรอคอยการประกาศรางวัลพูลิตเซอร์ซึ่งเปรียบได้กับรางวัลโนเบลสำหรับคนทำงานสื่อสารมวลชนนะครับปีนี้ยังเป็นปีที่100ของการประกาศรางวัลนี้ด้วยรางวัลที่สำคัญตกเป็นของสำนักข่าว Associated Press ที่เปิดโปงการใช้แรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนหนึ่งเป็นการตีแผ่เครือข่ายของการใช้แรงงานพม่าในอินโดนีเซียที่จับปลาและกุ้งเพื่อนำมาส่งให้ไทยก่อนออกสู่ตลาดโลกนะครับรายงานของ AP นำไปสู่การปล่อยแรงงานที่ถูกกักขัง 2,000 คนและการปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหารทะเลในเอเชียอาคเนย์ซึ่งมีสหรัฐเป็นลูกค้ารายใหญ่เรื่องราวดังกล่าวทำให้ Associated Press ได้รับรางวัลสาขา Public Service หรือข่าวที่มีผลต่อสังคมวงกว้างมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นครนิวยอร์กเป็นสถาบันที่รับผิดชอบการประกาศรางวัลพูลิตเซอร์ปีนี้มีสื่อออนไลน์ ProPublica และ The Marshall Projectที่ได้รับรางวัลสาขาการอธิบายจากรายงานเกี่ยวกับการสืบสวนคดีข่มขืนที่ล้มเหลวและนิตยสารนิวยอร์กเกอร์รับรางวัลงานเขียนเรื่องยาวและชีวประวัติบุคคลนะครับ นังสือพิมพ์เก่าแก่ Washington Post ได้รางวัลสาขาข่าวในสหรัฐเกี่ยวกับความรุนแรงของตำรวจอเมริกันที่มีต่อประชาชนนิวยอร์กไทมส์ทำข่าวเรื่องความอยุติธรรมที่สตรีในอัฟกานิสถานต้องเผชิญและรับรางวัลการเสนอข่าวต่างประเทศจากงานชิ้นนี้ส่วนหนังสือพิมพ์ที่เล็กลงมาแทมปาเบย์ไทมส์ของรัฐฟลอริดาได้พูลิตเซอร์ด้านการทำข่าวท้องถิ่นหลังตีแผ่ปัญหาการแบ่งแยกสีผิวในชุมชนซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราการสอบตกอย่างมโหฬารของนักเรียนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันนะครับแทมปาเบย์ไทมส์ยังรับรางวัลร่วมกับหนังสือพิมพ์ซาราโซตาเฮราลด์ทริบูนในการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดที่โรงพยาบาลประสาทหลายแห่งในฟลอริดาด้วยครับนอกจากงานข่าวแล้วคณะกรรมการรางวัลพูลิตเซอร์ยังให้รางวัลวรรณกรรมประเภทนิยายด้วยซึ่งปีนี้ตกเป็นของเวียดทันเงียนจากนิยายเล่มแรกของเขาเรื่อง The Sympathizerเกี่ยวกับสายลับอเมริกันช่วงสงครามเวียดนามครับเรื่องนี้ได้รับคำชมมากว่าอาจจะได้รับยกย่องเป็นผลงานอมตะสำหรับคนที่ชอบนิยายสายลับเมื่อเวลาผ่านไปเพราะเขาได้ผสมผสานประวัติศาสตร์จริงกับการหักมุมและเนื้อหาเสียดสีสังคมที่ลงตัวและถ้าเป็นหนังสือที่เป็นเนื้อหาตามเหตุการณ์จริงหรือ non-fictionรางวัลตกเป็นของ Black Flags The Rise of ISIS ที่แกะรอยการพังงาดขึ้นของกลุ่มรัฐอิสลามฝีมือโจบี้วอริกนักข่าวของ Washington Post นะครับและพิวลิสเตอร์สาขาละครเพลงเป็นไปตามโพแฮมิลตันละครบรอดเวย์ที่สร้างปรากฏการณ์สนั่นวงการด้วยการนำเอาเพลงแร็ปมาเรียบเรียงเพื่อเล่าเรื่องประวัติชีวิตส่วนหนึ่งของอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันผู้นำการเมืองสหรัฐในยุคสร้างชาติและรัฐมนตรีคลังคนแรกของอเมริกาครับพมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและในช่วงต่อไปนะคะอีกสักครู่จะเป็นสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA เชิญคุณทรงพจน์กับสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับนักวิ่งมาราธอนจากเอธิโอเปียกวาดรางวัลเกือบหมดในการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการใหญ่ของสหรัฐบอสตันมาราธอนครั้งที่120ในวันจันทร์โดยชนะทั้งแบบผู้ชายและผู้หญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับเลมี่เบอร์ฮานูเฮลวิ่งเข้ามาเป็นคนแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง12นาที45วินาทีเอาชนะแชมป์เก่าเลลิซาเดซิซาจากเอธิโอเปียด้วยเวลาเพียง47วินาทีเท่านั้นส่วนเยมาเน่เซเกจากเอธิโอเปียเช่นกันเข้ามาเป็นที่3นะครับขณะที่ฝ่ายหญิงอเซเดเบซาจากเอธิโอเปียเข้ามาที่1ทำเวลาได้2ชั่วโมง29นาที19วินาทีครับมีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันบอสตันมาราธอนปีนี้ราว 30,000 คนท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีโดยผู้ก่อการร้ายเมื่อ3ปีที่แล้วครับและเมื่อวานนี้โปรชาวออสเตรเลียเชื้อสายเกาหลีใต้วัย19ปีมินจีลีคว้าแชมป์ LPGA รายการที่2ในชีวิตของเธอในลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่ฮาวายโดยอาศัยการชิปที่แม่นยำทำคะแนนไปถึง8อันเดอร์พาสในวันสุดท้ายแซงผู้นำคือเคที่เบอร์เน็ตจากสหรัฐไป1สโตรกคว้าแชมป์ไปครองด้วยคะแนนรวม16อันเดอร์พาสนะครับแต่ที่น่าเสียดายก็คือโปรโมโมริยาจุธานุการผู้ที่ทำคะแนนติดกลุ่มผู้นำตลอด3วันแรกแต่วันสุดท้ายเร่งไม่ขึ้นทำให้จบที่อันดับ4คะแนนรวม14อันเดอร์พาสอย่างไรก็ตามอันดับโลกของโปรโมขยับขึ้นมาติดในท็อป100ของโลกแล้วในวันนี้นะครับโดยอยู่ในอันดับที่92ของโลกครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโคเบไบรอันยอดนักบาสเกตบอลของทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์สได้ลงเล่นเกมสุดท้ายในฐานะนักบาสเกตบอลอาชีพไปเรียบร้อยแล้วหลังจากโลดแล่นในวงการ NBA มานาน20ปีก่อนรีไทร์ ที่ประเทศจีนซึ่งว่ากันว่ามีแฟนของโคเบไบรอันหลายล้านคนได้มีการถ่ายทอดสดเกมสุดท้ายของเขาผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งออนไลน์ของบริษัทเทนเซ็นต์ซึ่งก็มีผู้ชมสูงสุดเป็นสถิติใหม่คือ50ล้านคนโคเบไบรอันเองนั้นสามารถพูดภาษาจีนกลางได้นิดหน่อยนะครับก่อนหน้านี้เขาได้ทำสัญญากับบริษัทอีคอมเมิร์ซอาลีบาบาเพื่อขายสินค้าของเขาในจีนนอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋ของจีนและมีผู้ติดตามราว4ล้านคนเรียกได้ว่าเขาได้รับความนิยมพอๆกับเหยาหมิงอดีตนักบาสเกตบอล NBA ชื่อดังของจีนเองนะครับและในวันที่ไบรอันลงเล่นเกมสุดท้ายซึ่งเขาทำคะแนนได้สูงสุดเป็นสถิติใหม่คือ60คะแนนนั้นมีรายงานว่าสื่อเว่ยโป๋ของจีนต่างเต็มไปด้วย #Kobe และ #ThankYouKobeถูกโพสต์กว่า370ล้านครั้งนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพศและอย่างเคยค่ะเราจะปิดท้ายรายการด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์กับคุณจำเริญทันสมบุญนะคะ
ครับสุดสัปดาห์ซึ่งปิดจากวันหยุดยาวของคนไทยมีภาพยนตร์ใหม่เข้ามาติดอันดับ2เรื่องและ2ใน5เรื่องนี้เป็นผลงานจากค่ายดิสนีย์ซึ่งทำให้ผู้บริหารยิ้มได้อย่างพึงพอใจโดยที่อันดับ5คือแอนิเมชันที่พิสูจน์ความยืนยงมาได้นานถึง7สัปดาห์จากบทเรียนสอนใจเรื่องคุณค่าของการอยู่ร่วมถึงแม้จะต่างสายพันธุ์ก็ตามซูโทเปียครับ
We gotta go.
Whose car is it?
The most feared crime boss, Mr. Big.
Dog up.
ส่วนที่สะบัดเสื้อคลุมและร่อนลงมาแตะพื้นดินเป็นที่4เป็นเรื่องราวการปะทะพลังระหว่างมนุษย์แห่งรัตติกาลกับมนุษย์ผู้ได้พลังจากดาวคริปตอน Batman v Superman Dawn of Justice
Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman
This means something It's all some people have It's all that gives them hope
สำหรับอันดับ3เป็นแนวตลกซึ่งสละตำแหน่งลงมาจากที่1นะครับเรื่องของนักธุรกิจสตรีผู้ยิ่งยงแต่ขาดจริยธรรมเป็นผลให้เธอต้องไปใช้ชีวิตในเรือนจำและถึงแม้จะได้รับการปล่อยตัวจากการคุมประพฤติและพยายามสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาก็ตามก็ยังไม่วายถูกต่อต้านจากผู้ที่เป็นศัตรู The Boss ครับ
Michelle, you need to get off the couch. Take Rachel to her dandelions meeting.
Our troop came in with $189,000.
I object to parolees attending our meetings.
If you don't get off my back, I'm going to shove a box.
และภาพยนตร์2เรื่องที่หัวแถวในช่วงสุดสัปดาห์1นั้นเป็นแนวตลกนำโดยดาราผิวดำทั้งเซตและสร้างต่อในชุดของ The Barber Shop หรือร้านตัดผมโดยในตอนที่4ชื่อ Barber Shop The Next Cut นี้เจ้าของร้านตัดผมชายต้องควบรวมกิจการกับร้านทำผมสตรีในขณะที่ต้องต่อสู้กับแก๊งอาชญากรในนครชิคาโกในความพยายามเพื่อเอาชุมชนของตนกลับคืนมา
In every neighborhood there's a place folks get together to talk about their dreams to share their frustrations and maybe even tell a joke or two
Excuse me but I don't like to get involved in petty arguments
ส่วนที่กระโจนเข้าคาบตำแหน่งที่1ไปครองอย่างง่ายๆเป็นอลังการงานกำกับของจอห์นฟราฟโรผู้กำกับอารอนแมนภายใต้การอุปถัมภ์ของค่ายดิสนีย์ที่ปัดฝุ่นนำนิยายคลาสสิก The Jungle Book เรื่องราวการผจญภัยในป่าใหญ่ของเด็กชายลูกหมาป่าเพื่อค้นหาตัวเองมาสร้างใหม่ครับ
I can't help but notice there's this strange odor today Man is forbidden
Run Mowgli
The Jungle Book หรือนิทานที่คนไทยรู้จักในชื่อของเมาคลีลูกหมาป่านี้เข้ามาส่งเสียงร้องกึกก้องป่าสุดสัปดาห์แรกพร้อมเก็บกวาดลูกหมารากไม้ไปได้อีกกว่า103ล้านดอลลาร์และทับว่าทำรายได้ดีเป็นอันดับ2ของหนังเปิดตัวเดือนเมษายนรองจาก Fast and Furious 7เลยทีเดียวครับผมจะประตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington